Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Էներգետիկ համակարգի հուլիսի 10-ին Հայաստանում տեղի ունեցած խափանման բարկացները երկուսն են, մեկը արտաքին և մեկը ներքին, հայտարարում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 3+3-ով ավարտված ընտրությունը դժգոհության ալիք է բարձրացրել դատական կորպուսի ներսում։ Մեկնարկում են խորհրդարանական արձակուրդներն ազգային ժողովի մոտ մեկ ամսյա հանգստից առաջ իշխող իմ Քայլե Դաշինքն ամփոփում է 7-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքի առաջին արդյունքները։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Իտալական Ռենկո ընկերությունը Երևանում կառուցելու է 251 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մասնակցել է շինարարության մեկնարկի արարողությանը։ Դատարանը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը և որոշում կայացրել կալանավորել Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արա Մինասյանին։ Նկատի ունենալով, որ Մինասյանը թաքնվում է քննությունից և պարզ չէ նրա գտնվելու վայրը, հայտարարվել է հետախուզում։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հայրը որպես մեղադրող, մեղադրյալ անցնում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու գործով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Կալիֆոռնիայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Բրետ Շերմանի առաջարկած օրենսդրական փոփոխությանը, որը արգելում է ամերիկյան ցանկացած տեսակի պաշտպանական նշանակության արտադրանքի տրամադրում Ադրբեջանին, որը կարող է օգտագործել հարվածելու Արցախի Ստեփանակերտի օդանավակայան ժամանող կամ այնտեղից թռչող քաղաքացիական օդանավերին։ Օրինագիծը անցել է ձայների 234 կողմ 195 դեմ հարաբերակցությամբ։ Այսօր Թուրքիան ստացել է ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի առաջին մասերը։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերի առաջին մասերը արդեն տեղափոխվել են Անկարային մոտ գտնվող ռազմական օդանավակայան։ Մատակարարումները շարունակվելու են առաջիկա օրերի ընթացքում։ Ռուսաստանից S-400 հրթիռային համակարգեր գնելու գործարքը լարվածություն է առաջացրել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի միջև 3 առաջին հեռախոսազրույցն է կայացել։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության ձերբակալվածների փոխանակման հարցեր։
Նախագահության հրաչ շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին երկու օրերի թերևս ամենաշատ քննարկված թեմայի՝ հուլիսի 10-ին Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում տեղի ունեցած հոսանքազրկման մասին։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունն ակտիվորեն հետաքննում է էներգահամակարգում տեղի ունեցածի պատճառները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ պնդում էր, թե էներգահամակարգի խափանման երկու վարկածը շրջանառվում և երկուսն էլ արտաքին։ Այսօր արդեն Փաշինյանի հայտարարությունից մոտ 24 ժամ անց կառավարության պաշտոնյաների տեսակետներում վարկածների վերաբերյալ կարծես որոշակի փոփոխություններ են նկատվում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հակերային արձակման տարբերակը նույնպես դիտարկվում է որպես Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 4-7 տեղի ունեցած մասշտաբային խափանման պատճառ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց էներգետիկ ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։
Դիտարկվում է արդյոք հակերային արձակման տարբերակը։
Բոլոր տարբերակները դիտարկվում են այս պահին օսցիլոգրամիկ տվյալների վերլուծությունը գնում, մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում կավարտենք Երևանի ջեկի ֆազային լարումների վերլուծություններն է գնում այդ ժամերին, հրազդանջեկի 5-րդ բլոկի, խոշոր բոլոր ենթակայանների, կրիչներից բոլոր տվյալները ստացված են, վերլուծական փուլում են գտնվում։ Վերլուծությունից հետո, երբ որ պարզդառնա որ հատվածից է վթարը սկսել, դրանից հետո արդեն վթարի պատճառների վերաբերվա վերլուծություն
կա։ Երբ որ երեք վարչապետը կներեք, որ ասում էր երկու վարկաս կա, երկուսն էլ արտաքին, հավանաբար մեկը տատանումներն էին, որ եկել էին Իրանից, մյուսը հաքերային հարձակումն է, ճիշտ ենք ձեզ հասկանում։
Ուրեմն այս պահին երկու վարկածը վերաբերվում են, որ մեկը հնարավոր տատանումը իրանական կողմից որ եկած լինի, մյուսը որ մեր ներքին ռեսուրսների, այսինքն տեխնոլոգիական խնդիր առաջացած լինի երկու կայաններից մեկում։
Միջդեռ 3 կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, խափանման պատճառների վարկածները երկուսն են, երկուսն էլ արտաքին։
Երկու վարկած կա արտաքին, ոնց որ թե ներքին վարկած չունենք էլ, բայց պետք է իսկապես քննել, հասկանալ, թե ինչն է եղել պատճառը։
Վարդանյանին, ով վթարի պատճառները ուսումնասիրող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կազմում ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավարն է, խնդրեցինք պարզաբանել։
Վարչապետի հայտարարությունից հետո ուսումնասիրման դինամիկան փոխվել է, որովհետև վարչապետին մինչ այդ զեկուցվել է այդ պահին գործող վարկածները, սակայն մենք հիմա չենք բացառում, որ դա տեղի ունեցել տեխնոլոգիական խնդրի պատճառով Երևանի ջեկում, հավանաբար է կամ Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկում։ Բազմաթիվ տվյալներ են ճշտվում, վթարի տևողությունը, այսինքն հաճախականության տատանումները մոտավորապես 35-ից 40 րոպե են տևել, ու այդ ընթացքում պետք է ստուգվի բոլոր կրիչները, դրանք բազմաթիվ են, պետք է վերլուծվեն և պատճառների մասին արդեն իսկ տեղեկացվեն։
Իսկ ցանցի ապահովվածությունը հակերային հարցակումներից հիմա ինչ մակարդակում է գտնվում։
Կարծում եմ բարձր մակարդակում է գտնվում։ Կվելուցենք, պատասխանենք բոլոր հարցերին։ Հիմա կիսատ կլինի։
Կարծես վստահ չի ասացի ամբողջ նախարարը բացում։
Չէ, հաստատ բարձր մակարդակում է գտնվում, բայց ցանկացած աշխարհում ամենահուսալի բանն էլ, ինձ թվում է, մենք տեսել ենք աշխարհում շատ փորձեր, որ ամենահուսալի բանը հնարավոր է խափանել, որովհետև դա ստեղծված է մարդու կողմից, մարդն հնարավոր է խափանել։ Ինքը այսօր աշխարհում գործող լավագույն համակարգն է Հայաստան ներդրված, SCADA համակարգը էլեկտրոնային չկա աշխարհում ավելի լավը, չգիտեմ հիմա դա բարձր մակարդակ է թե բարձր չէ, եթե աշխարհում չկա ավելի լավ, ուրեմն ամենաբարձր մակարդակն է։
Նոր զարգացումներ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամինասյանի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախաքննական մարմինը վերաբերակավորել է Մինասյանին ներկայացվող մեղադրանքները և նրա խափանման միջոցը դատարանը որպես ընտրել է կալանավորումը։ Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկի, Վատիկանում նախկին դեսպան և հայկական մեդիադաշտի միզգալի մասը վերահսկող Միքայել Մինասյանի հայրը, հիշեցնեմ, արդեն գրեթե 1 տարի է ինչ հեռացել է Հայաստանից, նրան մեղադրում են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը ղեկավարելու ընթացքում աղաղակող խախտումներ թույլ տալու համար։ Այդ չարաշահումների արդյունքում ըստ քնչական մարմինների պետությանը գրեթե 1 միլիարդ դրամի գույքային վնաս է հասցվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Արամ Մինասյանի մեղադրանքը վերաբորակավորվել է, խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Այս մասին հայտարարել է քնչական կոմիտեն, ընդգծելով, նկատի ունենալով, որ Արամ Մինասյանը թաքնվում է քննությունից և պարզ չէ գտնվելու վայրը, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Սերժ Սարգսյանի խնամի Արամ Մինասյանը մեղադրվում է փաստաթղթեր կեղծելու և առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու մեջ։ Քնչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը մանրամասնում է, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Արամ Մինասյանին այս պահի դրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել, առանձնապես խոշոր չափի հյուրասին կատարելու մասին է խոսքը, և այս հոդվածով երկու դրվագով է միաժամանակ մեղադրանք առաջադրվել Արամ Մինասյանին, իսկ արգադրիչ լիազոր ուցները բժշկական կենտրոնի շահերին հակառակ օգտագործելու հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերով 908 միլիոն դրամից ավել գույքային վնաս։ Առանձնապես խոշոր չափի 45.402.392 դրամ, 27 միլիոն դրամից ավել դրամ վատնում կատարելի դեպքը եւս երկու դրվագ եւ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ փաստաթղթերի կեղծի կատարելու համար։
Արամինասյանի փաստաբան Տիգրան Ղազարյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց, քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարությունը դեռ ծանոթ չէ, կխոսի երբ ծանոթանա եւ երբ լիազորվի։ Ազատության հարցին, թե երբ կլինի դա, ասաց, չեմ կարող ասել։
3-3-ին դատավորների ընդհանուր ժողովն ավարտեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը, որը սակայն անմասն չէր սկանդալային զարգացումներից, բանն այն է, որ դատավորներն ընտրեցին խորհրդի 2 անդամների, ինչպես նաև շատերի համար անսպասելիորեն կազմակերպեցին դատավոր Նախշուն Տավարացյանին որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երթմնակալության արարողությունը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը պարզում է Տավարացյանին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրել է դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերին, սակայն նա ինչ-ինչ պատճառներ ով պաշտոնավարել այդպես էլ չէր սկսել։ Դատավորների մի մասի պնդմամբ Տավարացյանի նման ձևով իրականացված ընտրությունը լուրջ կասկածի տակ է դնում նրա որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լեգիտիմությունը։ Լսենք նաև Ռոնալդ Բանջյանին։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը 11 թեկնածուներից բարձրագույն դատական խորհրդի 2 նոր անդամներ ընտրեց Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին եւ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մեսրոպ Մակյանին, համապատասխանաբար 111 եւ 83 ձայներով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամների թափուր տեղերը սակայն 3-ն էին, քանի որ 2018-ի նոեմբերի 8-ին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրված Նախշուն Տավարացյանը պաշտոնը երթմամբ չէր ստանձնել։ Տավարացյանը ընտրվել էր հաշվի առնելով գենդերային սկզբունքը պահպանելու օրենսդրական անհրաժեշտությունը, չնայած մրցակիցներից անհամեմատ քիչ ձայներ ստացել։ Հանգամանքը որոշակի քննարկումների տեղի էր տվել, որից հետո Տավարացյանը հրաժարական էր ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այսօր նա երթվեց որպես ԲԴԽ անդամ։ Հետագայում արդեն ըստ դատարանների ընդհանուր ժողովի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի բարձրագույն դատական խորհրդը կանդրադառնա նրա հրաժարականին։
Եվ արդեն բարձրագույն դատական խորհրդը, երբ որ նիստ հրավիրի, Տիգին Տավարացյանը կամ պետք է աշխատի, կամ պնդի իր հրաժարականը։
70 ձայնով երրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածու Դավիթ Բալայանը ազատության հարցինի պատասխան նշեց, որ Նախշուն Տավարացյանին երթման հնարավորություն տալու որոշումը բացասական է ընդունում։
Այն պահին, որ Տիգին Տավարացյանը մոտեցավ ամբիոնին, որպեսի երթվի, ես դուրս եմ եկել նիստերի դահլիճից եւ մի քանի այլ դատավորներ։
Ինչո՞ւ կբացատրեք հիմնավորը։
Ես գտնում եմ, որ դատավորը, ով ընտրվել էր ԲԴԽ-ի անդամ, ինքը պարտավոր էր երթվել, եթե ինքը հրաժարվել էր ստանձնել պարտականությունը 8 ամիս հետո երթուն տալը, այսինքն գիտեք ինքը անորոշության մեջ է թողել դատական համակարգին։ Իսկ ինքը կարող է այսօր մեկը ընտրվել, ասել ես կերթվեմ 3 տարի հետո։ Այդպիսի կազմուս չի կարող լինել։
Շատ քննիր է էթիկայի շրջանում է, թե իրավական խնդիր եք տեսնում։
Իրավական խնդիր կա, իրականում ստեղծված իրավիճակը այնպիսին է, որ ժողովը պետք է որոշում կայացներ, թույլատրեր արդյոք Տիգին Տավարացյանը երթվեր, թե ոչ։
Մեծամասնությունը այնպես որոշեց, այսինքն
այդպիսի քվեարկություն տեղի չունեցավ, որպեսի որոշվեր, թե ոչ։
Իսկ ինչպես որոշեցիք, երբ տեղի չունեցավ։
Իրեն խոսքի ձայն տվեց, ինքը ոնց որ երթում անգամից արտաբերեց, ես հասկացա, որ այդպես է դուրս եկավ դրանից, այո։
Կարծում եք միտում կար։
Չեմ կարող մեկնաբանել։
Ազատությունը Տավարացյանից հետաքրքրվեց, այն որ որոշ դատավորներ իր երթման ժամանակ դուրս են եկել դալիճից, ինչպես նաև կան իրավական հակասական մեկնաբանություններ իր ընտրության հետ կապված, իրեն որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ թուլացնում է, թե ոչ։
Եթե մի քանի դատավորներ պարզապես չկարողացան ժողովի ժամանակ զսպել իրենց էմոցիաները, դա դեռևս չի նշանակում, որ իմ լեգիտիմության հարցը կասկածի տակ է դրվում։
Իմ քայլը Դաշինքի պատգամավորներն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ամփոփում էին եթերով 7-րդ գումարման խորհրդանի առաջին կես տարվա աշխատանքի արդյունքներն, իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում չկարողացան շրջանցել նաև բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամների ընտրության շուրջ ստեղծված վիճահարույց կացությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Դատավորների ընդհանուր ժողովում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների 3-ը ընտրության արձագանքները մտահոգել են իշխանական Իմ քայլը ընտրվելի պատգամավորներին։ Ընտրվեցին երկու անդամներ իսկ անցած տարի ընտրված, բայց հրաժարականի դիմում ներկայացրած Վճռաբեկ Դատանի քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավոր Նախշուն Տավարացյանը հայտարարեց, թե ինքն արդեն ընտրված անդամ է և իրեն մնում է միայն երթվել, ինչն էլ երեկ արեց։ Տավարացյանը ԲԴԽ անդամ մնալը պատճառաբանում է այսպես. Հրաժարականի իր դիմումը չի ընդունվել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հետևել է երեկվա ընտրության արձագանքներին, ասաց մտահոգված է։ Իրավապաշտպանները գործընթացը մեղմ ասած վիճահարույց համարեցին, չմոռանալով հիշեցնել 1996-ից Տավարացյանի անցած դատավորի ուղին։ Նա նաև ԱՄԵԿ Plus-ի եթերազրկումից հետո մերժել էր հեռուստաընկերության Հայցնդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։
Կարծում եմ, որ առաջին հերթին բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը պատասխանատու է լինելու այսպես կոչված 6-5-ի գործընթացի համար, առաջինը հենց իրենք պետք է անցնեն 6-5-ը, անկախ նրանից, թե ում կողմից են առաջադրվել, երբ են առաջադրվել եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է նոր անդամներին, ապա ես չեմ կարող դատել որպես մասնագետ, որովհետեւ իրավաբան չեմ, բայց այն տարակուսանքը, որը մենք երեք եւ այսօր տեսնում ենք մամուլում, քաղաքացիական հասարակության կողմից, առանձին գործիչների կողմից, ինձ համար իսկապես մտահոգիչ է։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլից Վլադիմիր Վարդանյանը ավելի կոշտ արտահայտվեց. Երեք տեղի ունեցածը չի կարող բարձրացնել բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակությունը։
Ես չեմ կարող անդառնալ ընտրված դատավորներին, որովհետև դատավորները ընդհանուր ժողովի որոշումը, եթե այն իրականացվել է օրենքով համապատասխան կարգով, պետք է հարգել, բայց առնվազն ինձ համար զարմանալի է 1 տարի անց այդ երթնակալության արարողությունը կազմակերպելը այն պարագայում, երբ որ կարծես թե Տիգին Տավարացյանը նախինում ներկայացել էր հրաժարականի դիմում եւ այդ դիմումը ունացել անհետևանք։ Այս գործընթացը, որույցը եղանակով իմ կարծիքով չի կարող բարձրացնել բարձրագույն դատական խորհրդի հեղինակությունը եւ ինստիտուտային դատավորների ընդհանուր ժողովը պարզապես պետք է հաշվի առնի, որ մենք գործում ենք մի իրավիճակի հետ եւ բոլորս կարծես թե եւ օրենսդրում եւ գործադրում եւ դատական իշխանությունում փորձում ենք հնարավորինս բարձրացնել այն շեմը վստահելիության, որը թույլ կտա ունենալ իրոք անկախ եւ վստահելի դատական իշխանություն։
Միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թեմաներից մեկն աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկի Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի առողջական վիճակն է։ Վերջին ամսում արդեն 3-րդ անգամ պաշտոնական միջոցառման ընթացքում ակնհայտ է դառնում, որ Մերկելը որոշակի առողջական խնդիրներ ունի։ Տողերոցկի վերջին դեպքն արձանագրվեց շաբաթվա սկզբին Ֆինլանդիայի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գերմանական մամուլն այժմ ակտիվորեն քննարկում է առողջական անթաքույց խնդիրների ֆոնին, որքանով պատակահարմար Մերկելի հետագա պաշտոնավարումը։ Հիշեցնեմ, Անգելա Մերկելը Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնը ստանձնել է 2005-ի աշնանը։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կանցլեր Անգելա Մերկելի մոտ հաճախակի դարձած Դողերոցքը Գերմանիայի քաղաքական շրջանակներում մտահոգությունների տեղիք է տվել, որքան հաճախ են տեղի ունենում այդ նոպաները ոչ հանրային վայրերում, ինչ հիվանդություն ունի Մերկելը և ի վերջո, արդյոք նա ի վիճակի է կառավարել երկիրը, սրանք այս օրերին Գերմանիայում ամենաշատ հնչող հարցերն են։ Դաշնային կանցլերի առողջական վիճակի հետ կապված մտահոգություններն ավելի խորացան, երբ նախորդին պաշտոնական առողջության ժամանակ Մերկելը կանգնած լինելու փոխարեն նստած Իշխող քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության անդամները մտմտում են, արդյոք ժամանակը չէ, որ Մերկելը իշխանության ղեկը փոխանցի մինչև 2021 թվականը, ավելի շուտ, քան պլանավորված է։ Այս մասին Reuters-ի հետ զրույցում ասել է Մերկելի գլխավորած կուսակցության առաջնորդներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Տեսախցիկները վերջին 1 ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ են արձանագրում պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում կանցլերի մոտ անբացատրելի դողերոցքը։ Առաջին անգամ դա տեղի ունեցել հունիսի 18-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ընդունելության առողջության ժամանակ, վերջին անգամ չորեքշաբթի օրը Ֆինլանդիայի վարչապետ Անտի Ռինեի հետ պաշտոնական հանդիպմանը, իսկ նախորդին Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիկսենի հետ Բերլինում տեղի ունեցած հանդիպմանը հիմնը հնչելու ժամանակ Մերկելը նստած էր, մինչդեռ ընդունված է կանգնած լինել։ Չնայած այդ ժամանակ տրեմորի դրսևորումներ չեն նկատվել և Մերկելը նույնիսկ ժպտում էր, սակայն պատվոպահակախմբի դիմաց պետության ղեկավարի նստած լինելու հանգամանքը միայն խորացրել է անհանգստությունը։ Կանցլերի աշխատակազմից առայժմ որևէ համոզիչ բացատրություն չի հնչել շարունակաբար կրկնվող միջադեպերի կապակցությամբ։ Առաջին դեպքից հետո Մերկելը հայտարարել է, թե դողալու պատճառը ջրազրկվածությունն է։ Հաջորդ նոպայից հետո ենթադրություններ են հնչել, թե խնդիրը հնարավոր է հոգեբանական է, իբր Մերկելը վերհիշել է իր հետ տեղի ունեցած, ինչը նոր դողի պատճառ է դարձել։ Գերմանական կառավարության ղեկավարն իր հերթին հավաստիացնում է, թե իրեն լավ է զգում անհանգստանալու առիթ չկա և որ անսպասելի դող, ինչպես հանկարծակի առաջացել, այնպես էլ կանհետանա։
Չորրորդ
ժամկետը պաշտոնավարող կանցլեր Մերկելի ֆիզիկական բարօրությունը երբեք քննարկման թեմա չի եղել։ Դեռևս տարիներ առաջ նա հայտարարել էր, թե չէր ցանկանա պաշտոնը լքել ծեր և տկար վիճակում, այդ իսկ պատճառով քաղաքականությամբ կզբաղվի այնքան, որքան իր առողջությունը թույլ կտա։ Ղեկավարելով Եվրամիության տնտեսապես ամենահզոր երկիրը, 65-ամյա Անգելա Մերկելը հայտնի է իր աշխատանքային էթիկայով, գագաթնաժողովներում բարդ խնդիրների վրա կենտրոնանալու և մինչև ուշ գիշեր աշխատելու հարցում միության այլ առաջնորդներին գերազանցելու ունակությամբ։ Գերմանական մամուլը գրում է, որ բժշկական փորձագետները խուսափում են մեկնաբանություններից շահարկումների տեղի չտալու համար, միևնույն ժամանակ շտապում են փարատել մտավախությունները, նման ախտանիշները կարող են տարբեր պատճառներ ունենալ, այդ թվում ոչ այնքան լուրջ, առողջությանը չսպառնացող։ Մյուս կողմից քաղաքական շրջանակներում պնդում են, որ Գերմանիայի կանցլերի առողջությունը լուրջ և նուրբ հարց է, ինչը չի կարողան ուշադրության մատնվել։ Ի տարբերություն օրինակ Միացյալ Նահանգների, որտեղ երկրի ղեկավարի առողջական վիճակի ամենամյա ստուգման արդյունքները պարտադիր հրապարակման ենթակա են, Գերմանիայում միանգամայն հակառակն է։ Մասնավոր կյանքի իրավունքի մասին գերմանական օրենսդրությունը պաշտպանում է անձին նման տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորությունից։
Երեք առաջին անգամ միմյանց հետ շփվել են Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցն։ Ապրիլին ընտրություններում Զելենսկու համոզիչ հաղթանակից հետո երկու գործիչների միջև որևէ ուղղակի շփում չէր եղել։ Վլադիմիր Պուտինը նույնիսկ խուսափել էր շնորհավորել Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին, թե ինչ թեմաների են անդրադարձել նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Զելենսկին և Պուտինը, կպատմի Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր որոշ մանրամասներ հայտնեց Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների երեկվա հեռախոսազրույցից։ Վլադիմիր Պուտինի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև առաջին հեռախոսազրույցը պրագմատիկ բնույթ ուներ, տևել էր 20 րոպե։ Ինչ տնայնություն ուներ այդ հեռախոսազրույցը, պետք է քննարկել, կարևոր նաև է, որ այդ հեռախոսազրույցը կայացել է։ Այլ մանրամասներ Պեսկովը չի հայտել, միայն ասել է, թե բանտարկյալների փոխանակման շուրջ քննարկումները կշարունակվեն փորձագիտական մակարդակով։ Կիևի նախաձեռնությամբ երեկ-երեկոյան կայացել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև առաջին հեռախոսազրույցը։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են իրավիճակը Դոնբասում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով հեռախոսազրույցի հիմնական թեման Ռուսաստանում ձերբակալված ուկրաինացի նավաստիների ազատ արձակման հարցն էր։ Հիշեցնեմ, մայիսին Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ուժի մեջ էր թողել ավելի վաղ կայացված որոշումը, ըստ որի անցած տարի գերեվարված ուկրաինացի 24 նավաստիները պետք է առնվազն մինչև հուլիս մնան անազատության մեջ։ Նավաստիներից բացի անցած տարվա նոյեմբերին Կերչի մոտ Ռուսաստանը կալանել էր նաև ուկրաինական 3 նավ։ Դերևս ընտրաշրավի ժամանակ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում հնարավորինս կանի օր առաջ ուկրաինացի նավաստիներին տուն վերադարձնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Դոնբասում հակամարտության կարգավորման խնդիրները, այդ թվում բանտարկյալների փոխանակման աշխատանքների շարունակությունը, ինչպես նաև նորմանդյան ձևաչափով բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Սա Պուտինի և Զելենսկու առաջին շփումն էր։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս չի շնորհավորել Զելենսկուն Ուկրաինայի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Զելենսկին Facebook-ում տեսագրություն էր հրապարակել, որում Պուտինին բանակցելու կոչ էր անում, ընդ որում առաջարկում էր Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ հանդիպել Մինսկում։ Ի պատասխան Պուտինը հայտարարել էր, որ երբեք չի հրաժարվել որևէ ձևաչափով բանակցություններից, սակայն առաջարկել էր սպասել մինչև Ուկրաինայում անցնեն խորհրդարանական ընտրությունները։
Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после формирования окончательного нового правительства и проведения выборов в парламенте страны. Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.
Նախ այդ հանդիպումը պետք է լավ նախապատրաստել, երկրորդը կարաչարկեի սպասել ընտրություններին Ուկրաինայում, երբ կձևավորվի կառավարությունը, եւ երրորդը ես չգիտեմ, թե ինչպես կարձագանքեն այս գործընթացի մյուս մասնակիցները, ասել է Ռուսաստանի նախագահ։ Խորհրդարանական ընտրությունները Ուկրաինայում անցնելու են հուլիսի 21-ին, եւ Մոսկվան ակնկալում է, որ իրաջակցությունը վայելող ընդդիմադիր հարթակ հանուն կյանքի կուսակցությունը լուրջ ձայներ կստանա։ Ավելի վաղ Մոսկվայում Ուկրաինայի ընդդիմադիր այս կուսակցության առաջնորդներ Վիկտոր Մեդվեդչուկի եւ Յուրի Բոյկոյի հետ հանդիպել էր Ռուսաստանի վարչապետ Եդինե Ռասիա կուսակցության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Կարևոր էր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, եւ այսպես սահմանադրական դատարանը անսպասելիորեն որոշել է վարույթ ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը։ Սա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ վերաքննիչ քրեական դատարանը արդեն բեկանել էր ընդհանուր իրավասության դատարանի այդ որոշումը գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին։ Թերթը շարունակում է, երբ Վահե Գրիգորյանը ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, սահմանադրական դատարանը հրաժարվեց Մասյանի գլխավորությամբ հայտարարեց, թե նա Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությանը չի մասնակցելու, որովհետև կողմնակալ է։ Ի պատասխան բազմաթիվ փաստեր հրապարակվեցին, որոնք հիմնավորում էին, որ սահմանադրական դատարանի ներկա կազմի մեծ մասը նույնպես չպետք է քննի Քոչարյանի գործը, որովհետև անաչառ լինել չի կարող։ Ու մինչ այս իրավիճակից դուրս գալու ելքեր էին փնտրվում նախկին հանրապետական պատգամավոր ու ՀՀԿ կառավարության անդամ Հրաչ Թովմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանը, այսպես ասած, չորով, ահա այսպիսի որոշում ընդունեց։ Նպատակն ակնհայտ է, իբր սահմանադրության անունից ամեն ինչ անել, որ Քոչարյանը խուսափի պատասխանատվությունից, այսինքն այն, ինչ տեղի է ունենում, ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ քաղաքական, ու սահմանադրական դատարանը, որը իբր պետք է ամենաանկողմնակալ կառույցը լիներ եւ քաղաքականությունից կիլոմետրերով հեռու մնար, վերածվում է քաղաքական գործիքի, որը հաճույքով եւ վարպետորեն օգտագործում են նախկինները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթ հերթը գրում է, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը աշխատանքային լիազորությունները դադարեցնելու մասին հայտարարությունից հետո չի ներկայանում խորհրդարան եւ չի մասնակցում խորհրդարանական աշխատանքին, սակայն դրա փոխարեն ակտիվորեն մասնակցում է խորհրդարանի կողմից կազմակերպվող գործողումներին, մասնավորապես Ուրիխանյանը մասնակցել է հուլիսի 4-ից 8-ը Լյուքսեմբուրգում կայացած ԵԱՀԿ խորհրդարանական բեհաժողովի ամառային աշխատանքներին։ Փաստորեն աշխատանքային լիազորությունները դադարեցվել են միայն Հայաստանում, բայց ոչ երկրի սահմաններից դուրս, եզրակացնում է ժամանակը։ Ժողովուրդը հերթը գրում է, օպերատիվ աշխատանքը հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ գործունենք մարդու առողջության անվտանգության հետ, ուղղակի հրամայական է։ Այս առումով զարմանալի դանդաղկոտություն ցուցաբերեց Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը Սևանա լճի գունափոխման հարցում։ Թերթը շարունակում է, ինչպես կարելի է ամիսներ շարունակ անտարբերության մատնել այսքան կարևոր հարցը եւ մասնագիտական խորհուրդներ չտալ հայ հասարակությանը։ Նախորդ տարի նախարար Արսեն Թորոսյանը վարտիքով ջուրը մտավ ապացուցելու, որ նավոր չէ։ Այս տարի ինչու նույնքան օպերատիվ կերպով չհայտարարեց ժողովուրդ Սևանալիչ, մի մտեք, վտանգավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սննդի տեսչությանը, ապա նրանք եւս պետք է օր առաջ փորձակննության ենթարկեն ձկնատեսակները եւ հայտարարեն Սևանաձուկը թունավոր է թե ոչ, գրում է ժողովուրդը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեր
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։